Magandang hapon, narito na ang pinakahuling COVID update ngayong Miyerkules, 25 ng Agosto. Kaso ng COVID-19 sa New South Wales patuloy ang pagtaas. Mga tinamaan ng coronavirus sa Victoria, karamihan ay kabataan. COVID-19 response workforce pinalawig sa ACT. At hotel quarantine program sa Queensland pansamantalang itinigil. Sa detalye ng mga ulat, nagtala ng 919 na panibagong kaso ng coronavirus ang New South Wales. 37 sa mga ito ay nasa komunidad habang nakakahawa at 2 naman ang naiulat na namatay. Binabantayan pa din ang mga lugar ng Guildford, Auburn, Marylands, Greystanes, Granville, Punchbowl, Yaguna at Blacktown, kung saan marami pa ang naitatalang kaso. Samantala, pinag-iingat ang mga residente ng Bateau Bay, Tokley at Merimbola matapos makitaan ng traces ng virus ang sewage treatment plants nito. Ayon kay Chief Health Officer Kerry Chant, umabot na sa 113 ang mga nasa intensive care at 98 sa mga ito ay hindi bakunado. Sa Victoria, nagtala naman ang 45 na panibagong kaso ang estado. 28 sa mga ito ay nasa komunidad habang nakakahawa. Ayon kay Health Minister Martin Foley, 30 sa 538 na aktibong kaso ay nasa edad 30 pababa at 114 sa mga tinamaan ng virus ang nasa edad 9 pababa. Samantala, simula ngayon, pwede nang magpabook ng Pfizer vaccine ang mga kabataang nasa edad 16 at 17. Maari na ring magbook para sa Pfizer o AstraZeneca vaccine ang mga nasa edad 18 hanggang 39. Habang AstraZeneca pa din ang ibinibigay para sa mga nasa edad 60 pataas. Sa Australian Capital Territory, nagtala ng 9 na panibagong kaso at umabot na sa 176 ang kabuang bilang ng mga aktibong kaso. Sinabi ni Minister for Health Rachel Stephen Smith, bibigyan na din ng induction at training ang mga estudyanteng nurse at midwife para makatulong sa pagbibigay ng bakuna kontra COVID-19. Ito ang paghahanda ng gobyerno para sa pagdating ng mas maraming supply ng bakuna sa teritoryo. Para sa karagdagang balita tungkol sa COVID-19 sa wikang Filipino, bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.